Eiropas Savienības dalībvalstis vienojušās par amatu sadalījumu, tā liecina neoficiāla informācija. Eiropas līderi vienojušies par līdzšinējās Eiropas komisijas prezidentes Urzulas von der Leyenas izvirzīšanu uz atkārtotu pilnvaru termiņu. Vienošanās arī paredz, ka par Eiropadomes priekšsēdētāju kļūs bijušais Portugāles premjerministrs, savukārt Eiropas Savienības augstākā ārlietu pārstāvja amats tiks līdzšinējai Igaunijas premjerministrei Kajai Kallasai. Starptautiskā krimināltiesa izdevusi bijušā Krievijas aizsardzības ministra Sergeja Šoigu un ģenerālštāba priekšnieka Valērija Gerasimova aresta orderus. Tā liecina tiesas šīs dienas paziņojums. Paziņojumā norādīts, ka orderi izdoti saistībā ar kara noziegumiem Ukrainā, kas izdarīti pēdējā pusgada laikā. Ukraina un Moldova oficiāli sāk iestāšanās sarunas ar Eiropas Savienību. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šo dienu nosaucis par vēsturisku. Tas aizsāks vairāku gadu procesu. Abām valstīm, Ukrainai un Moldovai, būs jāpārņem Eiropas Savienības likumi, kā arī jāpierāda, ka to sabiedrība un valsts pārvalde gatava pievienoties Eiropas Savienībai. Oficiālais mērķis iestājai Eiropas Savienībā ir 2030. Gads. Tomēr tas varētu aizņemt pat 10 gadus. Abu valstu iestāšanos Eiropas Savienībā centusies nepiekļaut Krievija. Turpmāk arī zobārsti un vecmātes varēs izsniegt tā saucamo slimības lapu. Līdz šim to varēja darīt tikai ārsts vai ārsta palīgs. Ģimenes ārsti norāda, šāds lēmums atvieglos dzīvi pacientiem. Zobārsts varēs izsniegt slimības lapu par pirmajām 3 dienām saistībā ar manipulācijām zobārstniecībā vai mutes dobuma saslimšanu. Vecmātes savukārt varēs izsniegt slimības lapu saistībā ar grūtniecību un pēcdzemdību periodu. Pagājušās nedēļas vētra Daugavpils pašvaldībai nodarījusi zaudējumus vairāk nekā 100 000 eiro. Stiprais vējš pilsētās nogāzis gandrīz 500 kokus, vairākus apgaismojuma stabus un ceļzīmes. Bojātas arī 2 sabiedriskā transporta pieturas, cietušas arī mājsaimniecības un uzņēmumi. No nākamā mācību gada vēsturi un sociālās zinības vidusskolā mācīs kā atsevišķus priekšmetus. Šobrīd abi mācību priekšmeti apvienoti vienā mācību kursā. Kristaps Porziņģis šovasar nespēlēs Latvijas izlasē. Viņam tuvākajās dienās veiks traumētās pēdas operāciju. Porziņģis kājas traumu guva Nacionālās basketbola asociācijas finālsērijas 2. mačā. Latvijas izlase 2. jūlijā sāks cīņu par ceļazīmi uz Parīzes olimpiskajām spēlēm.